Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno.
Nede i Europa har de fået en fix idé. Sådan sang de danske EF-modstandere, som det hed dengang i begyndelsen af 70'erne. Og den her fikse idé, det er jo så det, der er blevet til EU i dag. Og vi er taget til Bruxelles for at se lidt nærmere på den fikse idé. Og vi er Torben Steno og
Jarl Cordua.
Nu befinder vi os så uden for en af de her kæmpe EU-administrationsbygninger, og Cordua, du er den, der taler det bedste europæiske af os to. Hvad er det, vi står ved?
Vi står uden for et af kommissionens bygninger. Det er det generaldirektorat, der handler om udvikling og samarbejde. Og det er dem, der laver noget, der hedder EuropeAid. Altså det er faktisk EU's pendant til Danida.
Ja, og man kan sige, det er så faktisk en af verdens absolut største spillere, når det drejer sig om udviklingshjælp. Og når vi skal derind, så er det faktisk fordi, at derinde befinder der sig en dansk kontorchef, Stina Sovata, født Jensen fra Falster. Og det er en af de danskere, som har gjort en fornem karriere i EU-systemet, og som bare arbejder der i kraft af hendes kompetencer. Hun arbejder ikke for Danmark, men hun arbejder for EU.
Og hun kom herned for 16 år siden med Rit Bjerregaard, og har så stille og roligt arbejdet sig op i systemet, og hende skal vi ind og tale med lige nu.
Nu sidder vi så på et af de mange tusind kontorer, der er tilknyttet EU her i Bruxelles. Og vi sidder på Stina Sovatas kontor, og det der Sovata, det er ikke særlig dansk, men du er dansk. Du har befundet dig i, eller boet i Bruxelles i 16 år og arbejde i EU-systemet, og du kommer op, altså du er jurist, du startede i Landbrugsministeriet i Danmark. Nu har du været her i 16 år, og du kommer nok aldrig tilbage til Danmark, vel?
Nej, du får det til at lyde som sådan en udvandrerroman. Det er ikke så drastisk som så. Nogle gange så falder man jo ind i tingene her i tilværelsen. Og jeg kom til Bruxelles, tror jeg, ligesom mange andre, og tænkte, her var jeg i 2 år. Men blev så glad for at være her. Jeg tror, det vil være svært for mig at komme tilbage lige meget, hvor meget, ligegyldigt hvor dansk jeg føler mig, lige meget hvor meget jeg holder af Danmark, så tror jeg, at der er nogle ting her, som gør, at jeg har nogle muligheder her, som jeg ikke har andre steder.
Hvad er det job, du bestrider lige nu?
Jeg er kontorchef i den del af kommissionen, der beskæftiger sig med udviklingsbistand. Kommissionen administrerer omkring 20% af den udviklingsbistand, som EU giver. EU er den største donor til udviklingsbistand, og jeg arbejder så med at fortælle resten af verden om, hvad det er, vi bruger vores penge på i udviklingsbistand. Jeg prøver at kommunikere, sammen med mine kolleger selvfølgelig, om jamen, de penge, som de europæiske skatteydere putter i udviklingsbistand, hvad gør det så? Hvad gør det for Europa? Hvad gør det for landene? Og hvad er det, det bringer med?
Kan man sammenligne det lidt med Danida, som mange danskere måske kender, at det her, det er så, ja, jo EU's form for Danida. Laver de samme ting? Er man konkurrenter, eller supplerer man hinanden, eller kan man overhovedet sammenligne?
Man kan sagtens sammenligne. Vi supplerer hinanden. Vi er ikke konkurrenter. For det første meget, meget større. Vi er den største enkeltstående donor efter Amerika. Så det er ret mange penge, der flyder igennem systemet her. Og vi er også EU, der har repræsentationer i alle lande i verden. Der er ikke nogen andre, der er i alle lande i verden, i de andre medlemslande, så det er os, der er mange steder. Og det vil sige, på den måde er Danmark gennem os også repræsenteret i alle lande i verden. Så det er lidt det samme, vi laver, men vi kan lave det på en noget større skala.
Men altså, nu når du selv siger ordet Danmark, og når vi siger ordet Danmark, så ved vi også godt, at det Danmark interesserer sig for i EU, det er mest, hvad får vi ud af det? Og, men du er en af de danskere, der arbejder i en EU-institution, som er, du har intet med Danmark at gøre på den måde, at du repræsenterer EU, du er ikke... Du har ingen nogen særlige opgaver i en dansk sammenhæng.
Men det har jeg jo ikke, men det har jeg jo så alligevel, fordi kommissionen er nødt til at være...
Om du kunne lige så godt være rumæner, portugiser, belgier, hollænder?
Det er jeg ikke så sikker på, jeg kunne, fordi der er jo trods alt en, der er en stor tradition for at forsøge at oplyse befolkningen om, hvad udviklingsbistand rent faktisk gør. Og den tradition er stærk i Danmark, og det kan jeg se, når jeg kommer til andre lande, så kan jeg se, at den tradition er stærk i Danmark, og stærk til at bringe helt ud. Nu er vi i december, der er børnenes ulandskalender. Det er på det plan, hvor Danmark har noget ganske særligt, som de kan bidrage med i forhold til, hvordan oplyser man befolkningen om, hvad det er, pengene går til udviklingsbistand, og hvad interesse er der. Så jeg synes ikke, at jeg lige så godt kunne være alle mulige andre nationaliteter. Jeg synes, at jeg kommer med noget, jeg har noget med til bordet, så er Danmark et stærkt land på udviklingsbistanden.
Men det, du leder mig lige derhen, hvor jeg egentlig gerne vil hen. For noget af det, vi er her for, det er også for at diskutere det der med, at Danmark har jo en status som en slags B-medlem på grund af de her forbehold, vi har. Vi er heller ikke med i euroen. Og en af de ting, som man altså, ser med en vis bekymring på i Danmark, det er, at antallet af danskere, der arbejder i EU-systemet, er ikke ret højt. Og at sådan nogen som dig, du er så en af dem, der har med til, selvom at du bestrider et job, som ikke har noget med Danmarks specifikke interesser at gøre, så siger du jo netop, altså alligevel, så er du med til at give Danmark en eller anden profil i systemet.
Det synes jeg. Det synes jeg er, fordi jeg synes, at man kommer med noget, og man kan se, at kommissionen er nødt til at være sammensat af, at alle lande er nødt til at føle sig repræsenteret, så går det simpelthen ikke. Du har ikke nogen ret til at tale, hvis der er et land, der kan sige, jamen, prøv at høre, du forstår slet ikke. Der er ikke nogen hos jer, der forstår, hvad det er, vi går og tumler med til hverdag, og du kan ikke tale på vores vegne. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi er her alle sammen. Om Danmark er et B-medland, det ved jeg ikke, vi er jo. Jeg synes ikke på de ting, jeg har arbejdet med. Jeg har arbejdet med energi, jeg har arbejdet med miljø, nu arbejder med udviklingsbistand, der er Danmark ikke noget B-medlemsland overhovedet. Jeg har selv lavet lovgivning, da jeg var i Landbrugsministeriet her i Bruxelles, og der blev lyttet med stor respekt, fordi vi havde noget at komme med til bordet. Det er klart, at vi er ikke noget stort land.
Nej.
Det er nok svært i en selvforståelse. Måske lidt svært at forstå, at vi er et lille land, og vi er kun 5,5 millioner, og der er nogle af de andre lande, der er større. Det vil sige, at det gør en stor forskel, hvor mange stemmer du har i ryggen, når du taler. Men når det så er sagt, så synes jeg, at på mange af de områder, hvor Danmark har en interesse og forstår, hvad det er, for vi snakker om, jamen, så bliver der lyttet. Det synes jeg, jeg synes ikke, jeg har oplevet på noget tidspunkt, at jeg er blevet behandlet, som jeg er blevet behandlet dårligere end andre.
Jamen, nu er du så også en af dem, der har været i systemet i 16 år, bestået alle de eksamener og alt det, der kræves uddannelsesmæssigt for at kunne bestride de her poster. Men selvom vi er et lille land, så er vi forholdsmæssigt dårligt repræsenteret blandt medarbejdere i institutioner. Er det ikke et problem?
Jeg synes ikke, vi er så dårligt repræsenteret, fordi der kom trods alt mange mennesker, der blev ansat i starten af 70'erne og 80'erne, da Danmark var medlem. Men det er rigtigt nok, det der sker nu, hvor der bliver åbnet for nye konkurrencer, der er meget få danskere, der består de konkurrencer. Det er ikke sådan, at der ikke er nogen danskere i systemet. Men vi er ikke de yngste, og der er ikke så mange af de nye, der bliver rekrutteret ind, som er danskere.
Men det problem, er det fordi danskerne er for dårlige, de kan ikke bestå de eksamener, der er, eller er det fordi interessen for det ikke er der? Altså, jeg undrer mig lidt.
Jo, men vil I må svare,
ja.
Torben, det er klart, at hvis du sidder og siger, at det er jo et B-medlemsland, og det eneste, vi tænker på, det er, at vi kan få ud af det. Hvis der ikke skabes nogen begejstring om det her, hvem i alverden gider så tage ned og arbejde her? Hvem gider så forlade sit studiemiljø og sine venner og sin familie for at tage herned, hvis man så får tudet ørerne fuld om, at det er det eneste, man beskæftiger sig med, det er lakridspiber og ører, der vil B-medlemsland. Så det er også klart, at hvis der er den forståelse, at det her det er ikke vigtigt, og det er irritationsmoment, og at man bliver skudt i skoene, at man kun gør det af nogle ikke særlige reelle hensigter, så er det klart, at så er det lidt mere interessant at arbejde et andet sted.
Jo, men vil det så sige, at du mener, at systemet, det her som arbejdsplads har fået lidt for meget dårlig presse, at man siger, de talenter, der skulle være og skulle søge herned, at de simpelthen vælger det fra, fordi de på en eller anden led mener, det er sådan en karrieremæssig blindgyde. Er der noget om det? Kan du udfra, hvad du sådan kender til det? Er der noget om, at hvis man tager herned, at det er et godt papir, hvis man for eksempel skal tilbage til de danske ministerier, eller det er et dårligere papir, kan man sige noget om det?
Jeg ved ikke, om det er et dårligt papir eller et godt papir. Der er nogle ministerier, der er rigtig, rigtig gode til at benytte folk, der har været hernede i en periode, så kommer tilbage igen. Men hvis vi sammenligner os med andre lande, som for eksempel Storbritannien eller Tyskland, så er den måde, vi gør det på, ikke specielt god. Der er lidt en forventning om, at folk har været hernede i nogle år, og de har levet det søde liv, og når de så kommer hjem, så skal de ikke tro, de er noget. Den fornemmelse kan der godt være. Men der er også den anden fornemmelse, det er, at folk tager kun hertil på grund af pengene. Lad os sige det rent ud. Men når jeg, og det vil sige, at man bliver skudt i skoene, at man kun gør det af én bevæggrund. Jeg er jurist. Jeg tror, jeg kunne have tjent flere penge, hvis jeg var blevet partner i et stort advokatfirma i København. Jeg kan lige så godt sige det så ærligt og så åbent, som det er.
Det er du meget velkommen til.
Så hvis man vil være her, hvis man vil trives her, så skal man gøre det, fordi man synes, at Europa er en spændende arbejdsplads. Det er super vigtigt, hvad det er, vi laver i EU, og at det er her, fremtiden ligger. At et lille bitte land som Danmark omvendt ikke kan klare sig alene og ikke kan gå vejen alene. Vi hænger uløseligt fast i det europæiske kontinent, og det vil sige, at det er bedre at være her, og vi har meget indflydelse. Det er et super vigtigt projekt.
Jeg kan bare så ikke forstå, når der kommer nogle generationer af unge, veluddannede danskere, som jo altså, er mere globaliseret, end de nogensinde har været før. Hvorfor er interessen så for det falder? Altså, vi var i går aftes ude og få en øl på et sted, altså, hvor der blev talt 16 forskellige sprog på én gang. Det må da som et ungt, ambitiøst, højt uddannet menneske være nok måske det mest interessante sted i hele Europa at komme hen. Hvad er det, der gør, at danskere ikke søger det? Altså, det kan, mener du virkelig, at de højtuddannede, der er jo trods alt begavede mennesker i Danmark, der kan bestå de der eksamener, at de synes, at de bliver væk på grund af, at EU er kridtpiber og byråkrati og har dårlig omdømme?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er sikker på, at der er mange forskellige grunde. Jeg synes jo, det er mest fantastisk. Jeg synes,
du har været her i 16 år.
Ja, og jeg er ikke træt. Jeg har ikke... Man kan være frustreret nogle dage, men jeg keder mig aldrig. Så det er enormt sjovt. Det er enormt skægt, men jeg arbejder også med 15 forskellige nationaliteter. Så det skal man også kunne lide. Du skal kunne lide, at du er nødt til at komme ud af den tryghedszone, du har, hvor du ved så nogenlunde, hvad det er, du skal mene, og hvor du kender alt, hvor du bliver trukket ud af det, og man er nødt til at vide, hvorfor man mener, hvad man mener, og være i stand til at forsvare det, og prøve at begå sig blandt 27 andre nationaliteter.
Men man skal jo også leve den anden halvdel af tiden, eller den tid, hvor man ikke sover. Der har man noget fritid, og man har måske noget familieliv, og nogen har måske børn, og hvad ved jeg. Og så bor man jo i et andet land. Altså, man bor i Belgien, man bor i Bruxelles, hvor man taler primært fransk, og bemærker, at man kommer ind her, så taler du fransk med dine kolleger her på kontoret. Så skal man ikke have lyst til det også? Er det noget, som du siger, det er bare fantastisk, eller er det noget, man skal vende sig til, eller hvad? Er det noget, der forskrækker folk, tror du?
Jeg tror måske, det godt kan forskrække. Jeg tror, at det, der kan forskrække i virkeligheden mest, det er, at de fleste, når de når den alder, hvor de kan søge de her prøver, at de kan prøve at blive optaget, så har de som regel en kæreste eller en ægtefælle. Og det vil sige, at de skal helst finde job til to personer, medmindre de skal være her i relativt kort tid. Og den udfordring er hård, så man ser mange af de danskere, der er her og som er blevet her, er folk, som er gift med udlændingen. Og det vil sige, at Bruxelles er der, hvor man kan finde et job begge to. Men selvfølgelig er det da klart, at ens fransk bliver sat på en prøve, når man skal føde sine børn på et belgisk hospital. Det er klart. Og det vil sige, at man skal have lyst til det. Jo, og det kan selvfølgelig være, at alle dem, der havde udlyst, de allerede er udvandret til Amerika, det vil sige, det er også hjemmefødinger, der er blevet her. Det ved
jamen,
jeg ikke.
Jamen, jeg kan ikke, altså, jeg er virkelig svært ved at forstå det. I går aften talte vi med en ung finsk mand, som jo siger, jamen altså, Finland er blevet medlem af EU på et meget senere tidspunkt end Danmark, og på grund af Finlands særlige geografiske placering og tidligere historiske åg under at være russisk eller nabo til Rusland, så for finner er EU, det er simpelthen, vi kan bare ikke få nok, vi vil ind i det, vi vil have indflydelse, og unge mennesker vil gerne herned for at være med til at cementere deres fædreland som en del af Europa, til trods for, det ligger i udkanten. Det vil sige, de skal da også, de som alle andre skal lære fransk, de skal opgive, at deres børn kommer i finsk skole. Altså, der er da et eller andet, er der ikke noget vanvittigt provincielt over den måde, danskere tænker på i forhold til EU, i stedet for at se det som muligheden. Og hvis der kom flere af dem ind på almindelige konkurrencevilkår og fik nogle af de stillinger, der er her, så ville det også styrke Danmark.
Jamen, jeg er jo ikke uenig med dig, Torben. Jeg er også slet ikke uenig med dig.
Men jeg kan simpelthen ikke begribe
det. Jeg har også nogle gange svært ved at forstå det. Men jeg tror, der er flere ting, der hænger sammen. Det virker måske uoverskueligt.
Men det er, fordi danskere er simpelthen så omsorgsforgiftet og vokser op i et samfund, der hedder, at hvis vi overhovedet skal gøre noget, som altså, alle danske partier, de går til valg på at sælge tryghed. Altså, som det væsentligste budskab, uanset hvilket ideologisk synspunkt de har, det er, er danskere mere hjemmefødning end alle mulige andre?
Nej, men jeg ser tit, at dem, som er her i kortere tid, og derefter vender tilbage til deres land, der er mange skandinaver imellem, så det er finner og svensker og danskere, og det er tit dem, som har svært ved at omsætte sig. Men her i Bruxelles er man lige, hvad jeg vil kalde, på rugbrødsgrænsen. Og det vil sige, at det er mødet mellem syd og nord, og det måske ville være nemmere at bo i Holland, end det er at bo i Bruxelles, hvor der er en anderledes måde at administrere tingene på. Så det vil sige, det skal man også ligesom vente sig til, at man skal kunne lide det, og man skal også acceptere.
Det skal jeg lige have med. Hvad var det en anderledes måde at administrere på? Er det glæden ved byråkrati, eller hvad?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg er lige så stor glæde ved byråkrati i Danmark og Holland som alle andre steder. Nej, det er måske mere, at man skal ikke nødvendigvis tage nejet for gode varer. Hvis du møder op på en hollandsk administration eller en dansk administration, der bliver sagt nej, så ved du godt, at så er det nej. Hvis der bliver sagt nej her, så skal du måske prøve at spørge på en anden måde.
Så det er måske?
Det er måske.
Okay.
Det er måske.
Okay.
Og det vil sige, du er nødt til at prøve at se, og tit er der flere udveje, og du er nødt til at vende lidt smule kreativ, og så lykkes tingene.
Okay, så lad os snævre det ind til det virkelige problem, det er, at EU er meget fransk.
Nej, det er det bestemt ikke. Og med de nye, hvis du prøver lige at se på Europakortet, ikke, der er 28 medlemsland, det er et kontinent. Det er jo ikke bare en lille klub. Og franskmænd, hvis du sad her og interviewede en franskmand, så ville han sige, at Europa var blevet, da de talte kun engelsk, og med de nye medlemslande, så var det helt anderledes, og så videre.
Det var meget bedre de gode gamle dage,
dengang EU var fransk.
Jamen, det er der jo nogen, der synes, at EU var bedre i gamle dage. Det er rigtigt, at det er svært at få 28 til at fungere, men det giver også en helt anden vægt i verden, for nu er vi et kontinent. Hvis du ser på kortet, kan du se, der er Europa, der er et hul i midten, det er Schweiz, men ellers så er Europa der. Og det er jo det er jo helt fantastisk, at du har en samling af 500 millioner mennesker, som er sammen og som har de samme regler. Når du rejser længere ud i verden, og du forklarer folk, at nej, du behøver ikke visa. Ja, du kan bosætte dig, hvor du vil. Du kan arbejde, hvor du vil. Det kan du studere, hvor du vil. Det er forrygende. Fuldstændig forrygende. Og at det er en mulighed for os, det er nemt at tage for givet. Og når man så forklarer det til andre mennesker, så kan man se julelys i deres øjne ved tanken om, at de ikke skulle behøve at søge om et visa 3 måneder i forvejen for at få lov til at rejse til et andet land.
Og her på bordet, der ligger sådan en
løber.
En løber. Ja, man kan sige, altså, det ligner også sådan lidt en fodboldvimpel til en mand med nogle afsindigt lange arme, men den er fra Østtimor, ikke?
Mm.
Og det er noget, du har med hjem for i kraft af dit job, ikke?
Jo.
Og det må man sige, når du nu har været sådan nogle steder, så kan jeg også godt se, det må det da være, også når det drejer sig om udvikling, ufattelig meget mere interessant at komme fra EU, end det er at komme fra Danmark, fordi det er noget, du kommer med muskler.
Man kommer med muskler, ikke? Og man kommer med, Østtimor var jo et land, som stemte, fik selvstændighed, har løsrevet sig fra Indonesien, og EU var der hele vejen, men netop med den politiske magt og en pose penge. Så de to ting gik hånd i hånd, og det vil sige, landet i dag var et, jeg ved faktisk, at præsidenten for Østtimor, som selv har modtaget Nobels fredspris, var en af dem, der nominerede EU til Nobels fredspris, som vi fik sidste år. Så det vil sige, der er en fornemmelse i andre lande af, at EU kommer med, når vi er i stand til at komme med både politikken og med bistanden, jamen så er vi faktisk en sværvægter.
Og så lykkes ting, mener
og
du,
så lykkes
forstår du?
Ja, det mener jeg helt sikkert, hvis du tager til Østtimor, så vil du se, at det er et land på vej. Og det samme, jeg var i sidste år, før tingene rigtig åbnede sig i Burma, var jeg derude også. Og igen, EU kom med en politik, med handelsmuligheder, med udviklingsbistand. Og der blev lyttet på en måde, som jeg sjældent har oplevet.
Men når man så hører dig tale begejstret om det her, så kan man ikke lade være med at tænke på, jeg tror, at lige præcis den måde, du taler om det på, det er den måde, som Morten Messerschmidt vælger for folk til at sige, det der EU, det er simpelthen forfærdeligt, fordi det er bare langt væk. Det er for nogle mennesker, som er blevet en form for europæer, en stat i staten, som er en hel masse mennesker fra de her 27 lande, som klumper sig sammen om nogle kontorbygninger her i Bruxelles, og de føler sig som europæer i en verden, der er så langt væk fra en arbejdsløs tidligere rovhakker på Lolland, ikke?
Ja, nu er jeg jo selv, altså ligesom, jeg er selv fra Falster, så jeg er lige ved siden af, og jeg har selv samlet rolygter, så jeg ved godt,
Rolygter, hvad er det?
Men selvfølgelig, ved du ikke det?
Nej.
Nå, det er om vinteren. Nu på det her tidspunkt, når roekampagnen kører, jamen så når roerne falder af, så samler du dem op, og så skærer du en lille lygte.
Sådan Halloween?
Sådan lidt Halloween, og det er bare meget hårdere.
Okay. Du har ikke boet i Danmark i 16 år. Tager man så hjem til Danmark for at fejre jul, og bliver man her i Bruxelles med sin familie og fejrer jul? Og er der sådan et jule, eller et samfund af danskere eller andre, man fejrer jul sammen med her i Bruxelles og her i december?
Det er der jo faktisk, og det er jo en pussy, diskussion, man nogle gange har, når man følger den danske debat om integration og hvordan man gebærder sig, når man bor i et samfund. Vi holder jul i Danmark. Jeg var med til i går til et arrangement med danske børn, der gik Lucia og holdt jul. Holdt en lille julefest. Så ja, jeg er i Danmark hvert år til jul. Børnene ville nedlægge protest, hvis det var anderledes, og jeg selv har det også sådan, at hvis jeg ikke får grønlangkål, så er det ikke rigtig jul.
Jamen er der noget, der hedder, er der noget, der hedder jul i EU? Altså er der julefrokost? Er der et eller andet i parlamentet? Når man voldtager på tværs af de der lande, er der sådan en fælles europæisk juletradition. Altså, fordi man prøver jo at skabe fælles europæiske værdier, fælles europæisk
fortælling.
Altså, fortælling. Altså, det er jo noget af det, Morten Løkkegaard er involveret i, hvor man beder kunstnere om at skabe et eller andet fælles europæisk, altså prøve at lede efter en fælles europæisk identitet. Så det er, hvis man nu ikke snakker om en europæisk identitet, men en Bruxelles-agtig, hvordan er stemningen i kontorerne op mod jul? Er den anderledes end
jeg synes, vi selv skal have hele kontoret til julefrokost hjemme hos mig selv i næste uge. Så jo, det er der, men det er måske også bare fordi, at man som dansker er temmelig julegal.
Okay.
Men
så der fremviser du den danske kultur?
Jeg fremviser den danske kultur, dog ikke med grønlangkål.
Er det sådan med snaps og øl og sådan?
Det synes jeg så, det er heller ikke nogen grund til. Men glæden ved at mødes og være sammen, her ved årets udgang, kigge på, hvad vi har opnået i løbet af året, se på, hvad vi skal til næste år. Glæden ved og det sociale samvær og glæden ved at være sammen, den er ens for alle. Og så har du forskellige juletraditioner. Det er jo kun sjovt at høre om, hvordan folk gør det i forskellige lande. Og jeg må sige, det vækker altid stor morskab og undren, når jeg forklarer, at vi danser om juletræ.
Stina Sovata, tusind tak, fordi vi måtte besøge dig her på dit kontor i Bruxelles.
Velkommen til den her anden time af Cordua og Steno, jul i EU-udgaven, som vi har lavet her fra Bruxelles. Og her i anden time, der skal vi tale med blandt andet Preben Aamand, som er talsmand for Herman von Rompuy.
Det er det, man kalder i daglig tale EU's præsident, men som i virkeligheden er formand for EU.
Men først så skal vi tale med nogle lobbyister. Det er danskere. Det er Jakob Lund Nielsen, som er partner i et privat konsulentfirma hernede, der hedder Kabinet DN. Og samtidig skal vi også tale med hans kollega, som repræsenterer Danmarks Rederiforening her i Bruxelles, Simon Berghus.
Og jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua.
Hello. Hi, how are you? I have an appointment with Jacob Nielsen from DHL.
Yes, yes, yes. Please follow me.
Yes,
please.
Yeah, okay, okay.
Vi sidder her i Bruxelles i Rue Arlon, i Kabinet DN's kontor. Og Kabinet DN, det er et privat baseret konsulentfirma her i Bruxelles med ledende partner Jakob Nielsen.
Hej,
velkommen til programmet. Og ved siden af dig, der sidder leder af Bruxelles-kontoret for Rederiforeningen, Simon Berghus.
Ja, goddag.
Goddag. De her har vi jo sat i stævne her for at finde ud af, hvordan arbejder man som lobbyist i forhold til EU-systemet. Jakob Nielsen, du arbejder som privat konsulentfirma. Hvordan ser din arbejdsdag ud, og hvem er dine kunder i det omfang, du kan tale om? Det er jo sikkert en heldig liste, eller hvordan?
Nej, tværtimod. I virkeligheden er lobbyisme jo bare en slags politisk kommunikation, og der er ikke noget hemmeligt over vores kundeliste. Faktisk er vi måske i virkeligheden en branche, som er mere gennemsigtig i dag, end så mange andre er. Både vores kunder og i stor grad også vores omsætningsstand ligger faktisk frit tilgængeligt på internettet i kommissionens register for lobbyister. Så vi er registrerede lobbyister, og dermed jo altså også både tvunget til, men også har den fordel at kunne være helt gennemsigtig med, hvad det er, vi laver, og hvem vi laver det for.
Men må vi høre nogle kundenavne, vi kender?
Ja, altså vi arbejder blandt andet for gode danske industrinavne som Grundfos og Velux. Vi er også, skal vi sige, EU-ambassade for ITD, som er de danske vognmænd, den danske vognmandsbranche med DSV og Mærsk som medlemmer, og vi har vel grundlæggende sådan, i løbet af de 8 år, vi har eksisteret, arbejdet for godt og vel halvdelen af C20-indekset, eller hvad det nu hedder, nu om dage.
Altså det vil sige, de toneangivende virksomheder på fondsbørsen?
Ja, absolut. Både på og uden for fondsbørsen, men typisk virksomheder eller bankorganisationer.
Men vil det så sige, hver gang du har et møde med en parlamentariker, eller hvem det nu kan være, kan det ikke formentlig være nogen fra kommissionen, skal du så registrere, at du nu har haft det møde, eller skal de registrere, at de har haft et møde med dig, eller hvordan foregår det?
Nej, heldigvis er det ikke helt så voldsomt, det går for os, og det vil jo ligesom også sætte omsætningshastigheden i hele det politiske spil, hele den politiske proces ned, hvis alle skulle skrive alt ned om alle, de mødes med hele tiden, og hvis alle politikere skulle registrere, hvem de talte med hele tiden, så ville de heller ikke kunne bruge tiden på ret meget andet. Systemet er i virkeligheden meget selvregulerende i den forstand, at vi jo altid siger og gør klart, hvem vi arbejder for, eller hvem vi repræsenterer. Vi er jo i virkeligheden en slags erhvervslivets ambassade her i byen. Den udenrigsministeriets ambassade ligger her lidt længere nede i gaden på Rue d'Arlon. Vi repræsenterer så danske virksomheder og internationale virksomheder.
Det er der også andre, der gør, kan man sige. Og en af dem, som repræsenterer danske virksomheder, det er jer i Rederiforeningen, Simon Berghus. Og det vil sige, det er jo sådan en lidt mere klart defineret interessegruppe i forhold til Jakobs kunder. Hvad laver Rederiforeningen egentlig i Bruxelles? Hvad er det for lovgivning, som I interesserer jer for?
Det er meget bredt. Altså jeg vil sige, at Rederiforeningen har været i Bruxelles siden 89, så vi har været her et stykke tid. Det har så ikke personligt været chef på kontoret siden 89. Men vi ser på en meget, meget bred lovgivning. Altså det er selvfølgelig alt, hvad der har at gøre med transport, er utrolig vigtigt for os, men vi har også miljølovgivning, klimalovgivning, social lovgivning, handel kigger vi meget på. EU er jo meget toneangivet, når det kommer til frihandelsaftaler. Og det var faktisk utroligt positivt, det arbejde, vi har lavet der, især i lyset, hvor lidt det egentlig sker i Genève. Og det tror jeg, mange folk har lidt...
I Genève, og der er der
WTO.
Hvor...
WTO, ja.
Som er de der verdenshandelsorganisationsforhandlinger, der skal sikre frihandel i hele verden.
Men for at gøre det sådan meget konkret og anskueligt for en lytter, der sidder hjemme i Bramminge i Danmark, hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?
Det er, jeg bruger meget lidt tid på kontoret. Så jeg er meget ude og møde med personer. Jeg har min dag er typisk 3-4 møder om dagen, enten i kommissionen eller i Europaparlamentet eller i rådet. Det er jo de tre store institutioner. Nu har vi så også en udenrigstjeneste, som er blevet sat op og fungerer godt, og dem har vi selvfølgelig også meget i kontakt med. Så det går meget ud på at gå ud og tale til folk og fortælle om, hvordan et forslag til en lovgivning, hvilken betydning det vil få for det danske erhverv, og hvad det vil betyde for rederierne i Danmark. Og nogle gange er det jo også et spørgsmål om at sige, jamen vi har allerede i Danmark noget, der fungerer her. Så lad os nu ikke smide det ud. Lad os se, om det her det er noget, som måske kan eksporteres til resten af Europa, fordi det faktisk er et godt system. Og det har vi set på CSR-fronten, det har vi set på klimafronten, at man går hen og kigger lidt på, hvad der egentlig er på plads, og hvordan man bedre kan gøre det.
Jakob Nielsen, hvordan får man konkret indflydelse? Er det, når sagen kommer i Europaparlamentet, eller skal man være meget hurtigt ude for at påvirke lovgivningen det hele taget?
Altså, vi plejer gerne at sige som en tommelfingerregel, at omkostningen, eller prisen for at få indflydelse, stiger eksponentielt over tid, eller at det simpelthen bliver dyrere og dyrere, for jo længere du venter på at tage ordet og prøve at forklare andre, hvorfor det, du mener, er relevant, og hvorfor det, du mener, kunne være bedre eller mere fornuftigt for alle parter, end det, som ellers ligger på bordet af forslag fra kommissionen eller fra andre lobbyister. Så selvfølgelig skal man så vidt muligt være tidligt ude, men i virkeligheden handler det ikke så meget om tidligt og sent, som det handler om at være konstant til stede, at man prøver at tænke på det, ikke kun som at man møder op i Bruxelles om morgenen, fløjet ind med syvflyveren fra København, beder om noget, og så tager hjem igen. Men at man også forstår, at de mennesker, man taler med hernede, det er folk, som skal træffe nogle beslutninger, som gælder 28 medlemslande, og at man derfor er nødt til at tage noget med. Man er nødt til at give for at kunne tage, som
det
så på.
Hvad kan det være? Er det sådan en børs med, hvor man siger, hvis I gør det, så kan jeg måske få mine kunder til at acceptere noget andet. Er det sådan?
Ja, det kunne man måske sige på sådan et abstrakt niveau, men ikke i praksis. Det, man handler med i Bruxelles, groft sagt, det er ikke, som det måske vil være i USA eller andre steder, penge eller kampagnetilskud eller stemmer. Det virkeligheden bliver handlet med her i Bruxelles, det er information. Der er simpelthen så langt fra Bruxelles ud til virkeligheden i de 28 medlemslande, og måske ovenikøbet endnu længere, sådan billedligt talt fra medlemslandene og virkeligheden på jorden, fra Bramming ind til Bruxelles, at den, der kan bringe information hurtigt videre, den, der kan fortælle, hvordan virkeligheden ser ud, eller hvor skoen trykker, eller hvor man har fået en smart idé, hvilke hjørner af Europa man har fået en smart idé, som kunne bruges andre steder, og som kunne bruges til at lave fornuftige EU-lovgivninger med. Det giver magt. Information giver magt.
Kunne vi prøve for at høre lidt om, hvad er det, man ikke må, når man er lobbyist, og hvad er det, man gerne må som lobbyist? The do's and the don'ts. Kunne vi prøve at åbne lidt for værktøjskassen?
Ja, fordi der er jo ikke noget fokus over lobbyisme. Det er meget vigtigt, tror jeg, for mange, når de møder lobbyisme første gang, og få aflevet den myte, at der skulle være noget hokus pokus eller noget specielt magisk over det. Det handler ikke om netværk og adgang og sorte magiske kunster. Det handler om at kunne formidle en historie, i virkeligheden som journalisterne, de primært vil gøre det kort, hurtigt, ramfærdigt, og på en måde, så det er interessant for vedkommende, som lytter til den at gøre det. Så du må ikke lyve, Du må frem for alt ikke lyve, du skal holde dig til sandheden, og du skal være, du skal kunne indbyde en vis form for tillid i form af, at folk, der taler, de folk, du taler med, eller forsøger at overbevise, de stoler på, at det, du siger, er rigtigt, og holder også over tid, og også længere hen i processen.
Nu jeg sidder jeg heller ikke og på nogen måde påstår, at I er fulde løg, men der må være en grund til, at SF er så begejstret for at en stor plakat med et billede af Margrethe Auken, hvor der står, der er 30.000 lobbyister i EU. Vi har Margrethe Auken.
Er der nu blevet en 30?
Ja, det kan også være. Det kan også
mange være, konkurrenter.
Hvor mange plejer man
at sige? Vi er det største, i dag det største uafhængige eller selvejende konsulentfirma i Bruxelles, og noget i retning af 7. største overall. Og vi har 35 medarbejdere. Det største har 75.
Der er meget, du må heller ikke hænge mig op til de 30.000.
Nej, men man hører ofte den slags tal nævnt, at de bliver meget ofte brugt til at give et skræmmebillede af, hvordan EU og Bruxelles fungerer. I virkeligheden tror jeg, at vi som lobbyister bare opfatter os selv som en meget lille del af den politiske proces, men ligesom limen i et møbel eller andre steder, så er vi med til at få tingene til at hænge sammen i sidste ende. Men vi er da ikke hovedingrediensen, og det må folk endelig ikke tro.
Simon Bergulf, du er jo egentlig dansker, men du har stort set boet hele dit liv her i Bruxelles. Du er faktisk et barn af EU, kan man sige.
Jo.
Hvorfor er du blevet i Bruxelles? Er det bare noget, man bliver, når man nu vokser op og går i skole her i Bruxelles?
Altså, det er jo... Altså, jeg tror, Bruxelles er sådan en by, som det er jo ikke en by, man siger nu, og nu skal jeg en weekend til Bruxelles, hvor er det fedt. Det er det stadig ikke, og det bliver det sikkert aldrig. Men det er en by, som når man har været her i et stykke tid, så der har den en måde at lure ind til den. Og jeg tror, at jeg ville være ked af at skulle væk herfra, fordi det er en fantastisk internationalt sted. Altså, det er utroligt positivt for mig at gå ned ad gaden og høre 10 sprog på vejen herhen, ikke? Fordi det er 15 minutter, jeg gik herhen. Så derfor er det her, det sker. Det er et utroligt spændende sted. Det her, jeg læser statskundskab, så selvfølgelig er det er centrum af Europa, der hvor jeg gerne vil arbejde.
Men er det ikke sådan, altså nu har vi jo kun været her et par døgn, er det ikke sådan, at uanset om man er lobbyist, embedsmand eller politiker, at så opstår der sådan en fornemmelse af folk, der bor og elsker Bruxelles, som har sådan et lille land for sig selv, som de kalder Europa, og så er der alle de her medlemsstater, som er meget langt væk, og ikke fordi jeg har noget imod det, men er det ikke bare uundgåeligt, at det bliver sådan en kultur?
Det tror jeg, du har ret i. Det tror jeg er uundgåeligt, og det er også derfor, vi selvfølgelig er her, ikke? Fordi så man kan komme med et medlem fra Danmark og sige, hør her, det her det er et reelt problem i havnen, i Algeciras, i Sydspanien. Nå, hvad sker der dernede? Ja, vi kan ikke få vores container igennem. De må ikke stå i 15 dage i havnen. Så det er et meget konkret eksempel.
Jakob Nielsen, du er jo partner og leder og partner i Kabinet DN, som er det her konsulentbureau. Hvem er I, der er ansat der? Jeg ved, I er to, der er danskere, som i sin tid har startet det. Du og din kollega, Tine Døssing. Men hvem er de andre, I har i jeres virksomhed, og hvilken baggrund har de?
Ja, de er alt muligt andet end danskere. Og det er der en grund til. Vi valgte fra starten at sige, at vi kan jo se, både Tim og jeg var tidligere politiske assistenter i Europaparlamentet, Tim var stabschef for Socialdemokraterne med Helle Thorning-Schmidt i spidsen på det tidspunkt, inden hun kom hjem til Danmark og blev leder af Socialdemokratiet, og jeg var assistent for Christian Rosing. Og vi kunne jo se, at den måde, man fik resultater hernede på, det var at forsøge at kunne bygge bro mellem forskellige nationaliteter, forskellige kulturer og forskellige politiske forståelser eller forskellige politiske traditioner. Så vi kunne godt se, at den måde, man fik indflydelse på, også på danske kunder, det var at prøve at europæisere både budskabet, men også i et eller andet omfang medarbejderkredsen, så meget som muligt. Så vi har i dag 18-19 forskellige nationaliteter, det kommer lidt an på, om vi regner en enkelt dobbelt nationalitet med, ligesom Simon her ved siden af, så er der jo mange her i byen, der jo så også er resultatet af, skal vi sige, af tidligere generationers europæisering, og de spænder jo i baggrund meget vidt fra, vi har en tidligere irsk statsminister og EU-ambassadør til Washington, John Bruton, vi har adskillige tidligere europaparlamentarikere ansat fra De Grønne, altså en tidligere kollega til Margrethe Auken, hele vejen ud til en skotsk, tidligere skotsk konservativ mepper. Så det er meget blandet den her. Men det er jo typisk folk, som forstår beslutningsprocessen eller beslutningsgangen i Bruxelles, og som er i stand til at formidle et budskab, så andre kan forstå det, og som kan skabe resultater på den baggrund.
En ting også, som også mange danske forbinder med Bruxelles, det er det her med, at alle taler, altså hovedsprog her i Bruxelles, det er fransk, og ikke så meget andet, men der er også nogle mange, der taler engelsk. Men hvordan er det, er det også det sprog, I som lobbyister bruger, når I er ude at snakke med folk, eller hvor mange sprog skal man kunne for at kunne få indflydelse her i byen?
Så man skal kunne så mange sprog som overhovedet muligt. Altså, det er,
men hvad er minimum?
Altså, jeg sætter 5 sprog.
5?
Ja.
Man skal i hvert fald gerne kunne tale sit eget. Det er en klar
for. Det ved du måske ikke, hvad det er for et.
Men hvor mange sprog taler du, Simon?
5 sprog.
Hvilke?
Altså i orden af den måde, jeg taler dem bedst på, vil jeg sige fransk, engelsk, dansk, spansk, flamsk. Og så arbejder jeg lidt på og lidt polsk, fordi det synes jeg kunne være spændende, men det er sådan en ren personlig interesse. Og det er vigtigt, fordi når man kommer ind for eksempel til en fransk europaparlamentariker, selvom han uden tvivl forstår engelsk og taler rigtig godt engelsk, så kommer man ikke igennem, hvis man ikke taler fransk der. Og det er de her små ting, som stadig er vigtige i Europa, men generelt, når man må sige, at engelsk er gået hen og blevet arbejdssprog, og det vil de franske medarbejdere i Europakommissionen havde mig for at sige. Men
sådan er det vil også sige, hvis man har ambitioner om at være i den her branche, så er det langt fra nok at være fuldstændig perfekt til engelsk. Du skal i hvert fald have 2 ekstra spansk. Jeg bliver jo helt rystet over, at du ikke sagde tysk. Jeg troede, at det var et vigtigt sprog hernede. Det gør mig meget ked af det.
Og det er det også.
Nå, det er det så.
Jakob Nielsen, hvor mange sprog taler du?
Uha. Jeg var ikke særlig klar over, at det var sådan et så hårdt interview, vi gik ind til her.
Men, ja, vi er jo hårde og kritiske.
Engelsk, fransk og tysk, og så svensk og dansk. Og jeg gør faktisk meget ud af at prøve at tale rigtig svensk, når jeg taler med svensker, fordi det gør en forskel. Det er igen det hele det der med at kunne give lige de der 5% ekstra for at kunne vise, at man forstår, hvilken politisk baggrund, eller hvilken historik, eller hvilken kulturel sammenhæng folk kommer, hvilket udgangspunkt de har. Det er utrolig vigtigt for, at de også har tillid til, at du kan forstå, hvilken politisk stillingtagen de så formodentlig vil være.
Når du så ansætter en tidligere irsk statsminister i din business, hvad gør du så? Så siger du, du kan jo selvfølgelig tale engelsk. Hvad har du ellers?
Altså, han sendte mig sit CV, hvilket jeg synes var ualmindeligt pænt af John at gøre. Jeg var nu overbevist inden, vil jeg så sige, men han er et usædvanligt ydmygt og utroligt dygtigt og venligt menneske. Men det er jo det, der er afgørende for os, det er ikke at have en hær af praktikanter, der sidder og kigger på internettet og finder ud af, hvad der foregår i Bruxelles. Bruxelles er jo et meget byzantinsk og meget uigennemsigtigt system, og som sagt er afstanden fra medlemslandet her en meget, meget stor. Så det, der er afgørende, det er at have nogle folk, der har prøvet det selv, som ved, hvordan beslutningerne bliver truffet, og som derfor har nemmere ved både at forklare vores kunder, hvordan systemet hænger sammen. Som Simon sagde, så bruger man utrolig meget tid på at rapportere hjem til dem også, men dels også at rent faktisk kunne få strikket en handel sammen, en politisk studiehandel sammen, der kan fungere. Og det bedste Bruxelles-kompromis er et, hvor alle parter mener, de vinder.
Ja, du er sådan en provisionsløn, du siger, ja, så er den handel hjemme, så får jeg det og lidt mere det.
En bonus? Er man sådan en bonusordning?
Nej, jeg tror ikke, jeg nogensinde kan huske, at jeg har indgået sådan en bonusordning. Det vil ellers have været meget rart i mange tilfælde. Vi har jo flere gange vundet større lovgivningssager, blandt andet for Grundfos, hvor vi har hentet milliarder hjem til Danmark i eksport. Så det ville have været fint at være provisionslønnet, men i praksis fungerer vi som et advokatfirma. Vi er lønnet på timebasis eller på månedsbasis.
En ting, jeg godt tænker mig at spørge om, det er, hvem er det, man taler med? Er det alt fra en kontorchef? Er det en sagsbehandler i kommissionen? Er det selvfølgelig også en ordfører? Og det er vel ikke alle ordførerne i Europaparlamentet, er vel ikke lige vigtige? Så det er vel noget med, at man skal have fat i den konservative ordfører, det er den socialistiske ordfører, der er ofte det mest interessante at tale med, antager jeg, eller hvad?
Altså, man taler med så mange folk som overhovedet muligt, og det er klart, at man går ikke bare ind på kontorchefniveau, man går ind under det mange gange, og har fat i de personer, der sidder og ved at sætte pen til papir på den lovgivning, der nu kommer ud. Og jeg tror, man har virkelig opnået noget som lobbyist, hvis man så selv bliver ringet op, ikke, af den person og siger, hey, jeg er egentlig i gang med det her, jeg vil gerne lige høre, hvad har du at sige til det her forslag? Er det overhovedet noget, som er realistisk, eller er det noget, som I for eksempel fuldstændig modsætter jer, fordi det ikke giver mening i jeres sektor? Så der vil jeg sige, det er sådan en af de ting, man, når man når det skridt, så har man virkelig opnået noget positivt. Men derudover så i Europaparlamentet er det lige så vigtigt at tale med assistenter til parlamentarikerne, fordi
hvorfor?
Fordi det er dem, der i sidste ende, og det vil Jacob bedre end jeg gør, sidder og skriver meget af det, og laver alt forberedelsesarbejde for deres parlamentarikere.
Altså, det er jo bare studerende, er det ikke?
Nej, det er det ikke. Det vil jeg ikke sige. Altså, selvfølgelig ændrer det fra en europaparlamentariker til en anden. Altså, det kan være meget forskelligt, men generelt er det ret dygtige personer, som er hernede. Altså, jeg har ikke, stadig ikke mødt en person, hvor jeg kommer ud og møder og tænker mig selv, hold da op. Det var godt nok et spild af min tid.
Så... Ja, det kan vi jo altså også se. Nu ved jeg godt, at det ikke måske er det altafgørende for kvaliteten i lovgivningsarbejdet, men vi kan i hvert fald se, at Europaparlamentet har oprustet utrolig meget over de seneste år. Dels har man fået væsentligt mere indflydelse, end man havde før på grund af traktaterne, men man har altså også fået meget mere reel magt. Og den reelle magt, den kommer kun, fordi parlamentarikerne efterhånden er begyndt at have fået opbygget nogle større sekretariater bag sig. De har fået flere muskler eller flere hestekræfter. Og de prøver jo helt tydeligvis at kopiere de amerikanske kongresmedlemmer. Hvor man har stabe af sådan 30-50 mennesker ad gangen. Og vi taler måske stadigvæk her om, at man har måske en gruppe af 2-3 assistenter og en gruppe rådgiver og en pressemand osv. Men lige så langsomt, lige så stille og roligt begynder parlamentarikerne simpelthen at få flere kræfter. Og det kan kommissionen og rådet godt mærke. Det er sværere at... Og danse rundt i ring rundt om Europaparlamentet, sådan som man måske kunne gøre det før i tiden, de er blevet stærkere og væsentligt mere indflydelsesrige.
I lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, og vi sidder nu og har en samtale om lobbyisme i EU med Jacob Nielsen og Simon Bergulf.
Men vi får nok aldrig et sådan folkeligt indblik i, hvad der foregår, før at der er nogle EU-midler, der bliver afsat til at lave sådan en House of Cards, som foregår i Bruxelles, som så den foregår de, både på fransk og tysk.
Ja, der er faktisk allerede været lavet en komedie sitcom, som er blevet indspillet her i, som hedder Eurobubble, som blandt andet er indspillet heroppe på terrassen heroppe på 3. sal på vores kontor, da de skulle have et konsulentfirma med. Der findes så småt... Tænk, man kan godt se, at der begynder at komme en større selvforståelse i Bruxelles også.
Jamen det er det, hvis man skal lave noget, der er satire over det her, så er det svært at ramme det i 28 lande. Humor er jo altså ikke blevet...
Altså hvis man var et ondt til, ville man nok mene, at kommissionen var rigeligt satire i sig selv nogle gange. Men der er jo udover alt det sjove, så er der jo helt klart også en hård virkelighed. Det er klart, at de beslutninger, der er blevet truffet her, de rammer herre og fru Jensen i Bramming lige så vel, som de rammer Christiansborg, eller som de rammer danske virksomheder.
Simon Bergulf, 2 spørgsmål. Når man går ind til sådan et møde med en beslutningstager, hvor lang tid må sådan et møde egentlig tage? Er der nogle grænser for det? Så kort tid som nu, er det meget travle mennesker? Eller mødes man på en café og spiser arbejdsfrokost? Eller hvordan?
Det er meget anderledes fra person til person. I Europaparlamentet er det generelt en halv time maksimum. Og jeg plejer at sige, at hvis jeg kan give de 3 beskeder, jeg har med i elevatoren op, så er mit møde allerede nogenlunde færdig. Fordi det er så, du skal kunne være virkelig kort og kunne have virkelig direkte input til det, de sidder med i Europaparlamentet. Når man taler med personer i rådet eller i kommissionen, er det generelt eksperter på det område, man sidder med, og derfor kan de godt tage en time til halvanden time. Det er ikke unormalt.
Et sidste spørgsmål. Sager, hvis man nu har en eller anden case eller en sag, hvor lang tid kan sådan et forløb række egentlig?
Meget, meget lang tid.
Er det år, vi taler om?
Ja, det kan det sagtens være. Det kan godt være op til et år, halvandet år, 2 år. Men selvfølgelig er der en udløbsdato på de fleste politiske sager. Men fra det øjeblik, man starter med sådan noget, til man slutter, kan der sagtens gå flere år.
Nu stiller jeg så alligevel det sidste spørgsmål, som I sandsynligvis ikke vil svare på, men som der er et svar på. Der er 28 lande repræsenteret her i Bruxelles. Hvordan er hierarkiet mellem landene, og sådan i det sociale? Altså, er det super trendy og cool at være bulgar?
det kan det godt være.
Jeg synes, det kommer an på sektoren. Altså, rederisektoren er jo en af de vigtigste for Danmark, og det betyder, at når man kommer ned i, som dansker i rådet og sidder i shipping-arbejdsgruppen, så vender alle folk sig imod Danmark. Fordi man vil vide, hvad siger Danmark til det her.
Og når det er tobaksproduktion, så er det grækerne, der styrer det.
Lige nøjagtigt. Det er godt eksempel. De styrer også lidt på shipping, ikke? Det kan vi godt blive enige.
Onassis kan vi godt huske.
Ja, lidt, selvfølgelig mindre, end vi gør, men det er det. Så jeg tror, det kommer meget an på hvilke sager, der er hernede. Men alle de der fordomme, som du kan have omkring hver nationalitet, der får man tit bekræftet. Altså, det er jo ofte, at jeg var til møde i den her uge med en italiensk parlamentariker, og jeg ventede 20 minutter, før personen kom. Og man siger, jeg har altså et møde om 10 minutter, så jeg må gå her om 10 minutter, så lad os prøve at se, hvad vi gør. Så den der type ting sker, ikke? Altså, det er klart, at Bulgariens permanent representation ligger lidt længere væk, ikke, end de andres, og der er ikke så meget på muren der er ikke sådan kun står det hele, den er lidt mere trist, ikke? Men altså, det, så de der fordomme er hernede og eksisterer.
Men den der, altså, det kommer igen ind på, hvilken holdning man kommer ind til det med, fordi netop på nogle områder vil Bulgarien være meget mere vigtigt omdrejningspunkt på f.eks. energi og energipolitik, end Danmark vil være. Og der må vi jo også som danskere nogle gange bare blankt erkende, at hvis vi går til tingene med en, skal vi sige, en anden divisionsholdning, eller med en lidt provinciel, ikke særlig ambitiøs dagsorden, så får vi heller ikke mere igen end som så. Så nogle gange kan vi også risikere at rykke ned, hvis ikke vi tager sagerne alvorligt nok.
Hvor meget er der om, at Danmark bliver betragtet som et B-medlem? Hvad vi jo reelt set er, fordi vi stadigvæk har de tre selvvalgte ulemper fra Maastricht-traktaten.
Altså, det synes jeg stadigvæk, der er noget om, og for os kan vi jo mærke det meget direkte på i forhold til forsvarsområdet, især på pirateri-fronten, hvor vi egentlig støtter fuldt ud, hvad EU har gang i, og det vil så sige, desværre er Danmark ikke med i det, ikke?
Det vil på grund af forsvarsforbeholdet.
Ja, og det er jo et godt eksempel på, at det kommer, at egentlig så koster det også. Så jeg synes godt, man kan mærke det. Altså, men igen, det kommer lidt an på de sager, du sidder med.
Jeg synes det faktisk ikke. De sager, jeg sidder med, er jo typisk indre markedsager, eller sådan sager, hvor erhvervslivet bliver reguleret eller bliver lovgivet, og der er Danmark jo fuldt med. Så der kan man ikke mærke det på samme måde i det formelle, i om vi er med i ØMU'en eller ej, i de daglige de beslutninger. Det handler mere om brug økonomisk kraft i virkeligheden, og hvor erhvervslivet er stærkt. Men der, hvor man kan mærke det, er på indsatsen. Danmark har den fjerde mindste repræsentation i Bruxelles ud af de 28 lande. Vi bruger ikke særlig mange penge på og ressourcer på at få indflydelse i Bruxelles. Og det kan man godt mærke nogle gange. Det er simpelthen umuligt for diplomaterne at nå at dække det hele.
Så det er simpelthen, vi opfører os for dumt. Vi er B-medlem og bruger ikke engang de ressourcer, der skal til for at få det bedst muligt ud af det.
Jeg vil i hvert fald sige det på den anden måde, at der er meget, der burde være potentiale for. Vi har nået rigtig meget med de ressourcer, vi har. Men der er ingen tvivl om, at der er andre lande, der går anderledes meget til stålet, og svenskerne er et meget godt eksempel på, at man kan gå endnu mere offensivt og endnu mere med direkte til værks.
Kan du uddybe det med, hvad er det, svenskerne gør, som vi ikke gør?
Jamen altså, sådan ganske kort siger de jo, på den ene side har de jo måske fordi de har traditionelt haft en lang række større industrivirksomheder, været mere vant til, at man skulle sætte en dagsorden. Man kunne ikke bare følge det, der blev sat på bordet, men man skulle også selv prøve at sætte tonen, så man fik nogle regler, som ens industri ikke bare kunne leve med, men rent faktisk ville være glad for at få. Det er på den praktiske niveau. Og så har man altså en udenrigsminister i Carl Bildt, som formår at sætte en positiv dagsorden på EU-beslutninger, og vil rent faktisk have en holdning og sige den højt forud for møderne.
Dermed siger det
jo indirekte,
at det er Villy Søvndal ikke i stand til.
Altså nu skal jeg ikke kommentere på dansk udenrigspolitik, det er bestemt ikke mit job fra mit observatørplads hernede i Bruxelles, men omvendt synes jeg faktisk, at man generelt, helt udenom hvem der så måtte være minister eller ej, så er der utrolig meget mere, man kan opnå, hvis man vil i Bruxelles. Mulighederne er der.
Jakob Nielsen, direktør i DN Kabinet, konsulentfirmaet, og Simon Berghult fra Rederiforeningen. Tak fordi I medvirkede her.
Nu nærmer vi os så afslutningen på denne her EU-odyssé, vi har været på her i nogle dage i Bruxelles.
Og så skal vi husk at sige god jul til lytterne, og godt nytår, for når vi ses næste gang, så er det en optaget udsendelse i anledning af nytåret.
Og der bruger vi en hel time sammen med Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, der jo også er kendt for sine meget velanskrevne biografier om Jens Otto Krag. Og i 2014 ville Jens Otto Krag være fyldt 100 år, og det er faktisk anledning til, at vi taler om en af de væsentligste danske politikere.
Tak for nu.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Cordua og Steno med studieværterne Jarl Cordua og Torben Steno. Du kan finde Radio 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang Cordua og Steno sender direkte er torsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.